Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision të datës 5 korrik. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë përkundër kërkesave të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se zgjedhjet në veri duhet të përgatiten që të mos ketë sërish bojkot. Zyrtarët në Kosovë thonë se po mbledhin të dhëna për pretendimet për kontrabandë armësh nga Serbia. Pse përfundoi Ballkani i hapur dhe çfarë prodhoi ai? Nga bota, Gaza dhe Izraeli shkëmbejnë në zjarr pas tërheqjes së trupave nga Xhenini. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se organizimi i zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat në veri të Kosovës është mënyra e vetme për ndrimin e pushtetit lokal në këto komunat e banuara me shumicë serbe. Ai tha se është rënë dakord për mbajtjen e zgjedhjeve, por shtoi se duhet të bëhen përgatitje që të ketë një fushat ferr e të hapur në mënyrë që të mos ketë kërcënime dhe në fund bojkot sërish e daljet e ulët. Ndrimi i pushtetit nuk mund të bëhet me dhunë, nuk mund të bëhet duke plagosur ushtarët e NATO-s, policë të Kosovës apo gazetar, por vetëm me zgjedhje të parakoshme, tha Kurti. Kurti hodhi poshtë pretendimet se nuk po arrihet shtensionimi i situatës dhe normalizimi i raporteve me Serbinë pasi nuk ka një marrëveshje. Ai tha se marrëveshja drejt normalizimit që palët kanë nënshkruar në shkurt në Bruksel dhe aneksin e saj në Ohër një muaj më pas ekziston dhe se ajo duhet të zbatohet. Unë kam kërkuar dje që gjithçka që është në marrëveshje në bazë të figuroj edhe sekuenca e zbatimit, pra të mos kemi diçka që e lëm anash, ka thënë Kurti duke shtuar se këtë kërkesë ka bërë gjatë takimit që të martën zhvilloi në Prishtinë me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Kryeministri kosovar foli në një konferencë për media dhe për tri kërkesat që BE-ja ja ka parashtruar atij për uljen e tensionimit në veri të Kosovës. Për këto tri pika un praktikisht u kam thënë që në mas të konsiderueshme qeveria ka shprehur gatishmërinë sepse për zgjedhjet e parakoshme ne jemi dakorduar dhe zgjedhjet e parakoshme rregullojnë edhe çështjen e kryetarit në komunën Leposaviçe sepse me zgjedhje largohet kryetari. Që nga fundi i muajit serbët po protestojnë në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç duke kundërshtuar që kryetarët e rinj shqiptar të punojnë nga ndërtesat komunale. Banorët lokale serb po ashtu kërkojnë tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga afërsia ndërtesave. Kurti tha se qeveria e Kosovës kurrësi nuk kontribon në përshkallëzimin e tensioneve në veri. Ai tha se duhet përgatitje për zgjedhjet e reja eventuale në mënyrë që në to të marrin pjesë edhe partitë serbe. Në zgjedhjet lokale të 23 prillit nuk morën pjesë se partitë serbe dhe votimet u bojkotuan nga popullata serbe. Bashkia ndërkombëtare ka kërkuar Serbisë të siguroj pjesëmarrjen e serbe pa kushte në zgjedhjet e reja të mundshme në veri. Në të kaluarën Beogradi ka luajtur rol kyç në pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e organizuara në Kosovë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak është takuar në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić në përpjekje për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës. Vučić tha përmes një postimi në Instagram se me emisarin evropian ka biseduar për situatën në Kosovë, për mënyrën se si të ulë tensionet në teren dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. I kam bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të angazhohet në mënyrë më konkrete për të gjitha këto çështje, tha Vučić. Lajçak po qëndron në Beograd një ditë pasi vizitoi Prishtinën.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë përkundër kërkesave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë për uljen e këtyre tensioneve. Njohësi i proceseve politike, Raman Paçarizi vlerëson se kërkesat e Bashkimit Evropian nuk janë të pasgjithshme, por asnjëra palë nuk po arrin të bëjë hapin e parë drejt uljes së tensioneve. Politologu Ognjen Ogic e vlerëson të gabuar qasjen e Bashkimit Evropian sepse sipas tij palëve u është drejtuar më shumë kërkesa. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mos arritja e uljes së tensioneve në veri të Kosovës vazhdon të mbajë IPEN raportet e qeverisë së Kosovës me partnerët perëndimor, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, autoritetet e Kosovës janë shprehur të gatshme të u përgjigjen kërkesave të këtyre partnerëve, si dhe kanë dhënë propozime se si të arrihet dalja nga kriza, por deri më tash nuk është arritur ndonjë rezultat. Tensionet në veri të vendit i banuar me shumicë serbe nisën më 26 maj kur kryetarët e rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Lepo Savicit hynë në ndërtesat komunale nën përcjelljen e policisë së Kosovës. Kjo u kundërshtua nga serbët e lokal, të cilët që atëherë po zhvillojnë protesta duke kërkuar tërheqjen e kryetarëve të rinj dhe të njësive speciale të policisë së Kosovës. Kërkesat e serbëve të veriut të Kosovës u mbështeten nga Beogradi zyrtar. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Kosova që menjëherë të pezullojë operacionet policore në afërsi të ndërtesave komunale në veri dhe që katër kryetarët komunal përkohësisht të ushtrojnë detyrat e tyre në objektet alternative. Nga Serbia kërkohet të siguroj që protestuesit të tërhiqen nga ndërtesat komunale, ndërkat që të dy apaleve u është kërkuar shpallje zgjedhjeve të parakoshme lokale në katër komunat në veri të Kosovës me pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbëve të Kosovës në to. Njohësi proceseve politike Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kërkesat e Bashkimit Evropian ndaj palëve nuk janë të pasgjithshme në rast se palët nuk e kanë për qëllim konfliktin e hapur.
Tani jemi në një situatë kur asnjëra nga palët nuk po arrin të vendosë që ta bëjë hapin e parë për të tërhequr, dhe mendoj që pala përfituese do të jetë ajo e cila do ta bëjë hapin e parë për të tërhequr, pasi që do t'ja lërë të gjithë përgjithsinë dhe le të themi edhe fajin palës tjetër nëse nuk vepron njëjtë.
Ognjen Ngogiç, politolog në Beograd, vlerëson se çasja e Bashkimit Evropian për t'i bindur palët për të ulur tensionet në veri të Kosovës është e gabuar. Bashkimi Evropian, si thot ai, u ka drejtuar palëve pako me shumë kërkesa dhe palët u rreken çështjeve që u konvenojnë ose jo.
Ovde po mishnju greška pregovaračka, to što se odmah priča o finalnom političkom rešenju ove krize, to su ti izbori.
Mendoj se gabimi qëndron në negocim për faktin se menjëherë flitet se zgjidhja përfundimtare politike kësaj krize janë zgjedhjet. Është dashur që kushti për shtensionim të jetë në kuptimin e tërheqjes së të gjithëve, pra të tërhiqen njësitë speciale të policisë nga objektet komunale në veri dhe të tërhiqen serbët që po protestojnë. Vetëm kur të qetësohen tensionet, atëherë të bisedohet për hapat e mëtejm, tha Gogiç. Profesor Paçarizi dhe politologu Gogiç pajtohen se mungesa e vullnetit nga palët për të bërë hapin e parë për uljen e tensioneve në veri, gjenezën e ka tek mungesa e gatishmërisë të tyre për të marrë përgjegjësitë që u takojnë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim, për të cilën palët u pajtuan në orë më 18 mars, për shkak të mospërmbushjes së kërkesave nga ana e qeverisë së Kosovës për uljen e tensioneve në veri. Bashkimi Evropian ka nisur së zbatuari disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Autoritetet e Kosovës i kanë vlerësuar këto masa si të padrejta. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili më katër korri ka qëndruar në Prishtinë, ka theksuar se Bashkimi Evropian i ka gati masat edhe për Serbinë dhe se ato do të zbatohen nëse vendet anëtare vendosin që Serbia nuk i bindet Bashkimit Evropian. Lajçak paralajmëroi edhe vizitën në Beograd më 5 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Kosova është duke grumbulluar të dhëna për pretendimet e liçvendës britanike Alicia Karen se armët po kontrabandohen nga Serbia në Kosovë përmes autoambulancave. NATO-ja thot se pretendimet kanë të bëjnë me një aksion të vitit 2022 kur nuk ishin gjetur prova për kontraband pas hetimeve të bëra. Doruntina Baftiu na sjell hollësi të tjera.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se po punohet që të verifikohen pohimet se janë përdorur autoambulanca për bartjen armatimit në veri të Kosovës. Pretendimet në lidhje me kontrabandën e armëve përmes autoambulancave dhe ruajtjen e tyre në përkisha në Kosovë i bëri publike një ditë më parë liçvendësja britanike Alicia Kearns gjatë një debati në Parlamentin Britanik. Kurti tha se për këto pretendime mund të deklarohet më shumë vetëm pasi të takohet me përfaqësuesit e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe me institucionet e sigurisë së Kosovës. Tash jemi duke grumbulluar të dhënat. Brenda kësaj jave duhet të dihet kjo çështje, tha Kurti gjatë një konference për media. Liçvendësja britanike Kearns tha se ushtarët britanik që janë në kuadër të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, zbuluan se armët po kontrabandoheshin përmes kufirit nga Serbia në kishat ortodokse në Kosovë duke përdorur autoambulanca. Deputetja britanike pretendoi se kur trupat britanike zbulojnë se në kisha janë dërguar armë, ata kërkojnë leje që të reagojnë, por për leje pritet gjatë dhe duke shtuar se pastaj i gjithë armatimi nxirret nga kishat. Misioni i KFOR-it, tha se ngjarjet që janë përmendur nga deputetja britanike i referohen vitit 2022, kur një batalion i ushtrisë britanike ishte angazhuar në veri të Kosovës në mbështetje të misionit të NATO-s. Ky mision, tha se për planinë e pretenduar të armëve të paleqme, është raportuar në shtabin e KFOR-it, por gjatë hetimeve të kryera nuk janë gjetur prova për kontraband. Për një informacion të plot, ky lloj aktivitetit takon sundimit të ligjit dhe është përgjegjësi e organizatave të sigurisë në Kosovë, tha KFOR-i. Lidhur me pretendimet e deputetes britanike, ministri i mbrojtjes i Serbisë, Miloš Vučević, tha se kisha është cak i sulmeve të lobistëve shqiptar, sepse ajo është një vend të bem për popullin serb. Vučević tha për televizionin Serb Pink se akuzat e liçvënësës britanike janë shpifje dhe të pavërteta. Ndërkaq, dioqeza e Roshkës dhe Prizrenit e kishës ortodokse serbe ka kërkuar hetim urgjant dhe ka shtuar se në këtë mënyrë po kriminalizohet kisha dhe po vihet në rrezik. Edhe nëse këto pretendime rezultojnë se janë të vërteta, njerëzit e kishës që vërtetohet se janë përfshirë në keqpërdorimin e objekteve të kishës ortodokse serbe dhe shërbimet e kishës janë përdorur për transferimin apo ruajtjen e pretenduar të armëve, do të marrin dënime të rrapta nga kisha dhe do të përjashtohen. Mirpo, në rast se KFOR-i nuk konfirmon vërtetësinë e këtyre pretendimeve, dioqeza e Roshkës dhe Prizrenit do të kërkojë përmes ambasadës britanike në Prishtinë që deputetja në fjalë të kërkoj falje për deklaratat nxitëse dhe të pasakta që kanë pasoja të rënda, u tha në njoftimin e dioqezës. Pretendimet për kontraband me armë nga Serbia vinë në mes të rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Që nga fundi i majit, serbët po protestojnë në Sveçanë, Subin Potok dhe Leposavić, duke kundërshtuar që kryetarët e rinj shqiptar të punojnë nga ndërtesat komunale. Banorët lokal serb po ashtu po kërkojnë tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga afërsia e ndërtesave. Serb lokal janë përleshur me pjesëtarët e KFOR-it në Sveçanë më 29 maj. Nga përleshjet janë plagosur vjetra persona nga të dyja palët. Pashtia ndërkombëtare ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të ndërmarrin hapa për uljen e menjëhershme të tensioneve dhe që në veri të mbahen zgjedhjet e reja lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Torrentina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Mbyllja e Ballkanit e hapur po shoqërohet me debate në Shqipëri. Përfaqësues të pushtetit thonë se nisma e arriti qëllimin, ndërsa opozita vlerëson se nuk pati asnjë rezultat, veçse shkaktoi probleme në marrëdhëniet me Kosovën dhe fuqizoi Serbinë në rajon. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Me kundërshtime nisi dhe ashtu përfundoi Ballkani i hapur. Pas njoftimit të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për përfundimin e Ballkanit të hapur, pushteti dhe opozita në Shqipëri, por edhe ish diplomat, kanë qëndrime të ndryshme për arritjet dhe për arsyet e mbylljes së nismës rajonale, ku bën pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Për pushtetin nisma e arriti qëllimin, se përse u krijua pra si një shtys në procesin e Berlinit, ndërkaq për opozitën nuk pati asnjë arritje, por shkaktoi vetëm dëme në marrëdhëniet me Kosovën dhe i shërbeu Serbisë. Për deputetin e Partisë Socialiste, dikur zëvendës ministri i jashtëm Etienne Xhafaj, nisma ishte një nivel paralel me atë të procesit të Berlinit, ku vendet e rajonit synonin integrimin ekonomik dhe social duke u përgatitur për integrimin evropian.
Rrimisht, zëndet e Balkanit përndimor pan mënyrën për të pasur një rrugë alternative për të ndryshuar status quo, ku kërkua një mënyrë që të kishim një integrim më të afërt dhe më imediat ekonomik.
Ndryshe sheh këtë nismë deputeti Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku. Sipas tij, nisma synoi vetëm sigurimin e udhëheqjes së Serbisë në Ballkan.
Në themelimin e Open Balkanit, me një shenjën atë kodem Open Balkanit, referoj një frazë, Ballkani Ballkanazve. Në fakt fraza dukej e pafajshme, por thelbi i Open Balkanit ishte pikërisht kjo strategji e Serbisë për të kthyer Ballkanin të Ballkanëve pra një hapësirë të inkapsuluar midis lindjes dhe perëndimit. Nën kupton larg influencave perëndimore në Ballkan që vijnë nga vende evropiane, por sidomos nga SBA.
Gjatë takimeve në kuadër të Ballkanit të hapur u nënshkruan disa marrëveshje mes tre vendeve pjesëmarrëse, Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut për pushtetin në Shqipëri. Arritjet ishin të mëdha, ndërsa për opozitën, nisma nuk arriti asgjë më shumë se t'i jepte Serbisë një rol dominues në Ballkan dhe si pasaj, rikuperoi imazhin e Vučićit dhe të Serbisë në arenën ndërkombëtare.
Një nga arritjet më të mëdha ishte ky bashkëpunim ekonomik, liberalizimi i kalimeve në kufi, liberalizimi i tregtisë dhe shkëmbimeve mes vendeve, liberalizimi i njohjes së licencave profesionale, apo dhe një farë pike edhe i atyre që ishin diplomat. Pra, avancimet e bëra janë tërhequr për para kësaj krize dhe të gjithë situatës në veri të Kosovës. Rrjedhimisht, kryeministri shqiptar mori vendimin që të kemi një platformë në cilën të mos jemi më vetëm 6 vende duke diskutuar me njëri tjetrin, duke gjykuar që në këtë moment ka nevoj për arbitër në rajon, ka nevoj për palë të tjera të cilat angazhohen për një projekt të përbashkët, për një projekt avancimi drejt bashkimit evropian, dhe rrjedhimisht fokusi do të jetë tek procesi i Berlinit, i cili gjithsesi ka qenë një proces nga i cili ka ardhur Open Balkan.
Për Çollakun, përfundimi i kësaj nisme është një lajm i mirë për shqiptarët.
Pa vlerësuar një hap të mirë, të pritshëm për sa më takon, me shumë vonesë për sa kemi vlerësuar, me dëmet krijuara rrugës, por si të gjithë është një lajm shumë i mirë edhe për Shqipërinë, edhe për shqiptarët, edhe për Kosovën dhe për projektet dhe rrugën e integrimit të Ballkanit në proceset euroatlantike.
Ai ishte ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Agim Nesho, thotë se nisma u cilësua nga Rama si projekti shekullit, por përfundoi duke mos arritur asgjë.
Ishte një vizion i qesh Araki i Ramës që donte të bënte diçka, edhe nuk ka të renosi asë një gjë. Doni e përdori Vučići dhe në një moment krize kur Vučići nuk i dha dhe minimale që a i tashiste të popullë shqiptar që të lëshon të tre zyrtarët e policisë shqiptare, për këtë meritja dha Urbani, duke ditu që është ka më pesh edhe gravitas në politikën e jashtme, kështu që Rama i nxehur loqi dorë nga Ballkani.
Shqipëria pret këtë vit për herë të parë një samit të procesit të Berlinit ku do të marrin pjesë lider të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jekmina Delia.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nis nesër një turne dyditore nëpër vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka deklaruar se do të zhvilloj takime me kryeministrat dhe presidentet në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Maltezi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar sot se është i gatshëm të takohet me Ramën vetëm në kuadër të mbledhjes së dy qeverive, duke thënë se për të është arsyeshme mbledhja e përbashkët të dy qeverive, por jo edhe takime të tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut ka pezulluar një vendim të Ministrisë së Drejtësisë për dhënien e certifikatave të lindjes me vendin ku shënohet përkatësia etnike. Vendimi synon të eliminimin e keqpërdorimit të përkatësisë etnike gjatë punësimeve, pasi në konkurset e parapara për punësim të shqiptarëve punësoheshin maqedonasit, të cilët deklaroheshin si shqiptarë. Kjo ndodhte pasi nuk ishte një dokument që tregonte përkatësinë etnike të qytetarëve. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut njoftoi të mërkurën se ka nisur procedurën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së një vendimi të ministrit të drejtësisë Krenar Loga që certifikatet e lindjes të kenë edhe grafën e përkatësisë etnike të qytetarëve. Udhëzimi me përmbajtjen etnike të dokumenteve të librit të gjengjes civile ishte nënshkruar nga ministri i drejtësisë Krenar Loga më 29 maj. Ministri i drejtësisë tha se vendimin e kishte bazuar në një ligj të miratuar në vitin 1995, ku parashihej që në certifikatat e gjengjes civile të shkruhej edhe përkatësia etnike, por vendimi i tij ka shkaktuar reagime të shumta në mesin e disa partive politike maqedonase, sheqatave, ekspertëve juridik dhe ishe personaliteteve politike. Partia e Majta ka nisur procedurën në gjykatën kushtetuese, por ky organ gjyqësor me vet iniciativë ka hapur lënd për këtë rast dhe fillimisht ka vendosur pezullimin e vendimit të ministrit Loga. Gjykata kushtetuese me shumicë votash ka konstatuar shkelje ligjore lidhur me publikimin me vonesë të vendimit në gazetën zyrtare. Vendimet shpallën 7 ditë pas miratimit, por në rastin konkret, si pas kushtetueses, a i është shpallë pas të i kalimit a fatit ligjor. Duke e komentuar vendimin e gjykatës për pezullimin e vendimit për shkak të shkeljes a fateve gjatë publikimit në gazetën zyrtare, Ministri i Drejtësisë Krenar Loga tha se kushtetuesja ka vepruar me standarde të dy fishta si pas ti, pasi shumë ligje dhe vendime tjera janë në fuqi për kundër shkeljeve të tila. A i ka prezentuar 10 vendime të cilat në 2-3 muajt e fundit janë shpalur në gazetë jashtë a fateve ligjore, andaj edhe të njëtët do t'i dërzoj për vlerësim në gjykatë.
Jam i lumtur që ndodhi kjo me udhëzimin që kam nënshkruar unë, që dalin pa edhe shumë parregullsi tjera që janë bëmun besojnë ndër muaj dhe vite, ku shifet se është shkelur afati kushtetus. Në ndërkohë, paralajmëroj se do të ketë një udhëzim plotësisht të ri, ku do të përsëritet e njëjta gjë dhe do të publikohet në gazetën zyrtare dhe do të mbesë në fuqi edhe ajo pjesë e udhëzimit e cila por fat keq nuk ishte pjesë e diskutimit sepse sot është vendos vetëm për anën formale të aktit, por jo edhe për anën materiale përmbajtësore.
Ka deklaruar ministri i Drejtësisë Krenar Loga. Ndërkohë reagimet lidhur me përkatësinë etnike në certifikatet e lingjes kanë vazhduar edhe në mesin e ekspertëve me kërkesën për shfuqizimin e vendimit të ministrit të Drejtësisë. Ish ministri e Drejtësisë Renata Deskoska thotë se ligji i vitit 1995, në të cilën thirret ministri Loga, parashë përkatësinë etnike vetëm në librin e gjendjes civile, por jo edhe në certifikata. Nga VMRO dhe PMN-ja opozitare kanë akuzuar ministrin e Drejtësisë për shkelje të kushtetutës.
Правите е надвор од Уставот, надвор од Рабковниот, ама и надвор од европската практика. Мора да има код за комуникација, а комплексите се ваша работа.
Ajo të cilën ju e bëni është në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me marrëveshjen e Ohrit, por edhe në kundërshtim me praktikat evropiane. Duhet të ketë një kod komunikimin, ndërsa komplekset janë punë juaja, ka deklaruar deputetja e VMRO-s Gordana Siljanovska. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga veç tjera shë vendimin e ka arsyetuar me nevojën për të shmangur keqpërdorimet mbi bazën etnike gjatë konkurseve për punësime në institucionet shtetërore dhe publike. Gjatë konkurseve për punësime që shpallen nga ministrit, drejtorit, agjensit shtetërore, fondet e ndërmarje tjera, aplikohet një mekanizëm elektronik i njohur si balancues, i cili përcakton sa ata që punësojnë cilës bashkësi etnike duhet të përkasin. Deklarimet e rreme të përkatësisë etnike kohë më parë i ka konfirmuar edhe kryeministri Dimitar Kovacevski, duke theksuar nevojën e gjetjes së mënyrave për të shmangur keqpërdorimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Disa orë pasi forcat izraelite nisën të rrëheqin, militantët palestinez në ripën e Gazës lëshuan 5 raketa drejt Izraelit, tha ushtria. Raketat u penguan dhe nuk ka raportime të menjëhershme për viktimat. Një përshkallëzim i mëtejm ndodhi me 4 korrik në Tel Aviv. Grupi militant palestinez Hamas mori përgjegjësinë për këtë sulm. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Militantët nga ripi i Gazës kanë hedhur raketa të mërkurën pasi forcat izraelite u tërhoqën të martën nga qyteti Jenin pas përfundimit të operacionit më të madh ushtarak të kryer për vite të tëra në bregun e pushtuar perëndimor. Në përgjigje, avionët izraelit goditën një ndërtesë nëntokësore për prodhimin e armëve, tha ushtria, por ende është e paqartë nëse do të ketë ndonjë përshkallëzim të mëtejm të tensioneve. Izraeli kishte nisur operacionin e tij ushtarak në Jenin në orët e para të tre korrikut, 12 palestinez, prej tyre të paktën 5 luftëtar dhe një ushtar izraelit, janë vrarë. Operacioni që sipas ushtrisë së Izraelit synonte shkatrimin e infrastrukturës ushtarake dhe armëve në kampin e refugjatëve në Jenin, nisi me sulme me dron dhe mbi 1000 trupa u dislokuan. Pasi trupat izraelite u tërhoqën, banorët që ishin larguar nga kampi, kur nisën luftimet, u kthyen në kamp. Kampi, ku jetojnë rreth 14.000 persona, gjendet në një sipërfaqe prej gjysmë kilometri katror. Ky kamp ka qenë një prej pikave kyqe të valës së Dhunës, që ka përfshirë bregun perëndimor në më shumë se një vit dhe që ka rritur shqetësimin ndërkombëtar. Disa orë pasi forcat izraelite nisën tërheqjen, militantët palestinez në rripin e Gazës lëshuan 5 raketa drejt Izraelit, tha ushtria. Raketat u penguan dhe nuk ka raportime të menjëhershme për viktima. Një përshkallëzim i mëtej ndodhi më 4 korrik pas një sulmi me makinë dhe thik në Tel Aviv, që la të plagosur 8 persona. Grupi militant palestinez Hamas mori përgjegjësinë për këtë sulm. Ndërkaq, teksa trupat izraelite po tërhiqeshin nga Xhenini, në këtë qytet në veri të Bregut Perëndimor, u të gjuan shpërthime dhe ka pasur raportime për shkëmbime zjarri në afërsitë të spitalit të qytetit. Mjekët pa kufi thanë se forcat izraelite kanë hedhur gaz lotësjellës drejt spitalit ku po punonin ekipet e kësaj organizate. Por ushtria izraelite tha se nuk është në dieni që trupat e saj po hidhnin gaz lotësjellës në afërsi të spitalit, por tha se ka kryer një sulm ndaj një personi të armatosur që gjendej pranë një vareze dhe që paraqiste kërcënim për trupat që ishin duke u tërhequr. Në këtë moment ne po përfundojmë misionin dhe mund të them se aktiviteti ynë i gjerë në Xhenin nuk është operacion që do të ndodhë vetëm një herë, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, që foli afër një pike kontrole në afërsitë të qytetit. Luftëtarët palestinez nga grupe militante përfshirë Hamasin, Gjihadin Islamik dhe grupin Fatah kishin fortifikuar kampin me pengesa të ndryshme dhe kishin vendosur pika vrojtuese për t'ju kundërvën bastisjeve të rregullta të ushtrisë së Izraelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin për pensionet duke u amëncuar pensionistëve që janë larguar nga puna në vitet e 90-ta të përfitojnë nga pensioni kontribut pagues. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës u miratua ndryshimet në ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, ku krijua edhe një skemë re quajtur skema e pensionit parcial kontribut pagues të moshës. Në këtë skemë do të futen qytetarët që janë larguar nga puna në vitet e 90-ta e të cilëve nuk është njohur kontribut dhe periudhoi nuk kanë plotësuar kriterin prej 15 vitesh stazh për të përfituar nga pensioni kontribut pagues. Sipas kryeministrit të Kosovës, në këto ndryshime të gjithë pensionistët do të trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërkaq ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Morati tha se sipas vlerësimeve aktuale kjo skemë është përllogaritur se do t'i kushtojë shtetit rreth 60 milion euro në vit. Ai tha se lartësia e pensionit për skemën e re do të përcaktohet bazuar në vitet që pensionistët kanë kontribuar në fondin pensionalit, cili është përvetësuar nga Serbia. Kina i ka anulluar vizitën shefit të politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell, tha një zëdhënës i Bllokut Evropian. Borrell ishte planifikuar që ta vizitojë Kinën javën e ardhshme. Nuk është treguar arsye anulimit të vizitës që vjen në kohën kur Evropa po synon që të ulë rreziqet e krijuara nga raporti i ngushtë ekonomik me Kinën, që Brukseli e cilëson si konkurrente ekonomike rivale sistematike. Fatkesisht jemi informuar nga homologët kinez se datat e parashikuara për javën e ardhshme nuk janë të mundshme dhe tani ne duhet të shikojmë alternativa, tha zëdhënësia e Bashkimit Evropian në një përgjigje treguar Reutersit. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze nuk ka treguar sepse është anuluar vizita e Borrellit, por nuk e ka përjashtuar mundësinë që shefi i diplomacisë së Bllokut Evropian ta vizitojë shtetin e të ardhmen. Polonia dhe Italia besojnë se Ukraina duhet të pranojë garancitë e vërteta të sigurisë, kështu deklaruan me 5 korrik kryeministrat e këtyre shteteve disa ditë para samitit të NATO-s, takim në të cilin Kievi shpreson që do të marrë sinjal të fortë se një ditë do t'i bashkohet aleancës. Ukraina po kërkon nga NATO-ja që gjatë samitit më 11 dhe 12 korrik të deklarojë që Kievi mund t'i bashkohet aleancës pas përfundimit të luftës me Rusinë dhe t'i jap një urdhërrëfyes për antarësim, por disa antarë të NATO-s, sikurse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania kanë qenë më të kujdesshme dhe kanë paralajmëruar kundër çdo lëvizje që ato druajnë se mund ta çojnë aleancën më afër ndaj një lufte aktive me Rusinë. Deputetët kryesorë të Parlamentit Evropian që merren me rajonin e Ballkanit Perëndimor kanë kërkuar që të vendosen sanksione ndaj liderit të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, për shkak të veprimeve të tia secesioniste që dëmtojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Shefi i Komisionit për Politikë të Jashtme, David McAllister, raportues për Bosnjë-Hercegovinën, Paolo Rangel dhe shefi i delegacionit për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinës, Romeo Franze, nëpërmjet një deklarate të përbashkët kanë kërkuar masa urgjente nga BE-ja ndaj Milorad Dodikut. Nuk mund të tolerojmë më secesionistët dhe mbështetësit e tyre që në mënyrë sistematike të rrezikojnë Bosnjë-Hercegovinën, thuhet në deklaratën e tyre. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.